بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزاتنين ahliga, oilasiga va o'ziga bo'lgan nafaqotlari. Robi ibn Ziyod al-Xorisi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni huzuriga kirar ekan, Umarning oldida bir oddiy taom, juda ham bir lazzatli bo'lmagan, mazali bo'lmagan oddiy taomni ko'rdida, Umarga rahmi kelganday qilib, "Ey Amir al-Mu'minin, odamlarning ichida shirin taomga yumshoq kiyim, qimmatbaho bir otni minishlikka ko'proq saqlaysiz. O'zingizga ozgina shafqat qilsangiz bo'lmaydimi?" deb Umarga bir mehribonlik qilgandek ko'rinadi. Qo'lidagi darrasi bilan uni boshiga chopdi. "Sen, ey Robiya, bu so'zing bilan Allohning roziligini ko'zlamading. Bu so'zing bilan menga yaqin bo'lishlikni va meni bir muhabbatimga sazovor bo'lishing uchun gapirding. Agar sen Allohning roziligini ko'zlab gapiruvchi bo'lganingda, sen menga aytishing kerak edi. Ey Amir al-Mu'minin, Alloh taolodan musulmonlarning haqqida taqvo qiling. Qiyomat kunida Allohning oldida siz yolg'iz javob berasiz-da, meni qo'rqitishlik o'rniga sen meni ko'nglim olmasligi uchun shunday gap gapirding. Ey Robiya, sen bilasanmi, men bilan bu musulmonlarning o'rtamizdagi ish nimaga o'xshaydi? Nimaga o'xshaydi? Qavm bir qancha kishilar safarga chiqsalar, o'zlari bilan safarga chiqqan bir odamga bor moli mulkini yig'ib berib, mana shu moli dunyoyimizni safarimiz tugaguncha bizga tejab infoq ehson qilib berasan deb omonatdor qilib berishsa, shu kishi boshqalardan ko'ra ko'proq yeyishligi mumkinmi deb so'radi. Robiya yo'q deb javob berdi. Men ham musulmonlarning molida mana shunday omonatdorman. Allohdan qiyomat kunida qo'rqaman deb javob berdi. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, agar musulmonlarning molidan, baytul moldan bir dirham nojo'ya sarf bo'lganligini xabarini eshitib qoladigan bo'lsa, qiyomat qoyim bo'lar edi. Atrofidagilarni Umar ibn Xattob juda bir bu masalada qattiq shiddat bilan ushlagan edi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Madinaga Shomdan savdogarlar kechki paytda kirib kelishdi. Kirib kelishdi-da, charchaganlari qattiq bo'lganligidan to'xtagan joylarda hammasi yotib uxlab qolishdi. Qorovul yoki soqchi belgilashlarga ulgurmadi, hammasi charchab uxlab qoldi. Bu musofirlarni, bu savdogarlarni molini buro ko'tarib ketmasin degan g'am bilan Umar ibn Xattob Abdurrahmon ibn Avfni chaqirdi-da, "Ey Abdurrahmon, Shomdan mana bu kishilar charchab keldi, yotib uxlab qolishdi. Keling, bugun tuni bilan ikkalamiz mana shularning molini himoya qilib o'tirib chiqamiz" dedi. Umar ibn Xattobdan biroz so'ragani yo'q, qarab turing degani yo'q, lekin mana shu musulmonlarning o'rtasida bir ayb ish bo'lsa, musulmon o'rtasida bir o'g'irlik bo'ladigan bo'lsa, bu Umar ibn Xattobning yelkasidagi mas'uliyat edi. Undan biroz so'ramasa ham, o'zini ixtiyori bilan ertalabgacha bu ikki ulug' sahoba bu Shomdan kelgan karvonni qoralab chiqdi-da, namoz vaqti yaqin bo'lgan paytda ularni sekinlik bilan namozni uyg'otdi, so'ng uyiga ketdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bekarga aytmasdi. Furot sohilida bitta qo'y adashib musulmonlarning molidan zoya bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taolo meni hisob kitobishdan qo'rqaman deradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qo'liga kelgan musulmonlarning baytul moliga kelgan pulni biror lahza qo'ymasdan tezlik bilan tarqatib yuborishlikni o'zini vazifasi deb bilardi. Mana to'planaversin, kerakgacha ishlatamiz, qolgani turib tursin deymiz biz, bizning falsafamizda. Lekin Umar ibn Xattobning tushunchasida bu moli dunyo musulmonlarning haqqi, meni qo'limda omonat. Tezroq omonatni egasiga topshirib olay degan fikr bilan yashardi. Iroqdan Umar ibn Xattobning oldiga juda katta bir boylik keldi, baytul molga tushdi. Kelishligi bilan Umar ibn Xattob taqsimlashni boshladi. Shunda bir kishi keldi-da, "Ey Amir al-Mu'minin, hammasini tarqatib yuborasan bir kunda. Ha, erta bor, indin bor. Ertaga bir dushman hujum qilib qolsa, qo'shinga kerak bo'ladi. Yoki indinga bir kasal, bir vabo tarqaydigan bo'lsa, musulmonlar mana shu pulga ehtiyoji bo'ladi. Ertangi kunga olib qo'ymaymizmi?" deganida Umar ibn Xattob u kishiga qarab turib, shayton seni tiling bilan gapirdi-ya hozir dedi. Allohga qasam, ertangi kunim uchun bugun gunoh qilmayman dedi. Ertangi kunim uchun gunoh qilmayman bugun dedi. Chunki bugungi kun, bugungi pul, bugun bor, ertaga Alloh a'lam. Bugun buni yelkamda omonat egalariga topshirib olay, ertangi kunni rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Mana shu o'rinda ozgina to'xtaladigan bo'lsak, Umar ibn Xattob bugungisini topshirib olay, ertaga Alloh bor dedi. Bizni qilayotgan g'amlarimizga qarab qo'yaylik-da, 10 yil, ehtimol 20 yil u yoqdagi g'amlarni qilamiz. Qo'lida dunyosi bor akalarimiz nevaralariga uy olib sop qo'yganlar yo'q emas oralarimizda. O'sha kerak bo'lmagan odamlar xaris bo'lib pul borligi uchun, aytgan narxiga olayotganligi uchun uy joylarni qimmatlab ketayotganligini ham sababi shunda. Ha birodarlar, otasi yo'qlar qanaqa qilib uy soladi unda? Agar siz bolangizga qilib bermasangiz ko'chada qoladigan bo'lsa, ular ham rizqini ko'ryapti. Umar ibn Xattobni ushagan prinsipini qarang, agar soddaroq qilib aytsak. Bugun yetkizib qo'ya, joy-joyiga ertaga Alloh pasho deyapti. Bugun qo'limizda dunyomiz bor paytda sadaqa ihsonni qilib olsak, bugungisi, ertaga bu pul bor yonimizda yoki yo'q. Agar bu pul tursa qo'limizda, biz o'zimiz bor yoki yo'q. Biz ertani g'amini qilamiz. Vaholanki bugungi kunda g'am bilan yashashlik afzalroq bo'lar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ertangi kunda deb bugun gunoh qilmayman men deydi. Chunki ertangi kun keladimi hali? Musulmon bugungi kunda g'am bilan yashashligi lozim bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytdik, mana bir chaqani ham baytul molda qoldirmasdan egalariga tezlik bilan yetkazishlikda doimiy edi. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhuga xat yozar ekan quyidilarni aytadi. Fa'lam anna yawma min as-sanati la yabqa fi baytil mali dirhamun. Ya Abu Musa, biling, yilda shunday bir kuni bor. Mana shu kun kelganda men baytul molda bir chaqani ham qoldirmasdan sarflab tashlaymanda, bir qator shukurib tozalab qo'yishadi baytul molni. Ya'ni katta sef bo'lsa yoki katta bir omborxona bo'ladigan bo'lsa, bitta chaqa, bir tishdan non qolmaydi, egalariga yetkazib qo'yamanda shukurib tozalab qo'yishadi deydi. Subhanalloh, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu Alloh har qanday aybdan pok zot. Bu odam bo'lganmi deb so'raysiz? Bu odam bo'lganmi? Ovqat yeydigan, bizga o'xshab uxlaydigan, bozorlarda yuradigan odam bo'lganmi bu? Yoki bir farishta bo'lganmi inson ko'rishida? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zini qo'liga kelgan moli dunyoni, bu boyliklarni imtihon, sinov, baloda bilgan. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Umar meni chaqirdi, men bordim. Oldiga kirsam, bir g'aram oltinni oldiga to'kib o'pdi. Ya'ni bir qopmida ikki qopini oltin tangani oldiga yayib olganda, Ibn Abbos kirgandan keyin, Ibn Abbos kiring dedi. Mana pulni oling, qavm o'rtasida taqsim qilib tugating dedi. Alloh taolo bu boyliklarni payg'ambari va Abu Bakrga bermagan edi, lekin menga berdi. Endi men bilmayman, meni foydamgami, ziyonimgami bu? Ibn Abbos pulni taqsim qilib turar ekan, Umar nariyoniga chiqib ketdi-da, yig'lar edi. Yig'i aralash gapirar edi. Ibn Abbos Umar ibn Xattobning so'zini eshitar ekan, u aytardi: "Kalla, vallazi nafsi biyadihi ma habisahu an nabiyhi alayhi salatu vasallam an Abu Bakr iradata sharillahuma." Yig'lab aytardiki, Allohga qasam, Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakrga Alloh bu boylikni bermadi. Ularni yomon ko'rganligi uchun emas. Va bu boylikni menga berdi. Yaxshi ko'rganligi uchun emas. Parvardigoro fitnaga uchratmagin deb yig'lar edi. Dunyo qo'liga kelsa, qo'rqib yig'layapti. Bizning o'lchovlarimiz qarang qanaqa. Faqir, kasal, ehtiyoji ko'pmi? Demak, Allohga yoqmagan bir joy bor buni. Bo'lmasam Alloh berar edi. Yoki aksincha, soq, hech bir musibati, mashaqqati yo'q, boy bo'lgan odamni ko'rib turib, Allohga bir yoqqan joy bor buni deymiz. O'shuning uchun Xizr nazar qilmasa, davom etkizinglar. Eshak bozoriga dallol olmaydi. Kattalar biladi buni. Ya'ni Xudoga bir yoqqan joyi borki, shu amali bor. Allohga yoqqan joyi borki, qo'lida dunyosi bor. Bu kishilarning o'lchovida dunyo kelsa, Umar ibn Xattob o'zidan yaxshi bo'lgan ikkita kishini eslayapti. Rasululloh mendan yaxshi edi, shubhasiz. Abu Bakr mendan yaxshi edi, shubhasiz, lekin bermadi ularga. Odamlar Alloh yomon ko'radimi ularni? Yo'q. yaxshi ko'rdi, uchun bermadi. Endi meniga beryapti, meni yomon ko'ryaptimikin Alloh? Meni imtihonga uchratyaptimikin deb yig'lardi-da, bir kun ham qoldirmasdan tarqatar edi. Yana qaytaratamiz. Bu odammi dekin bu odam? Yoki inson ko'rinishidagi farishtami dekin? Baytul molga moli dunyoni hatto ko'p kelgan paytda birodarlar birinchi bo'lib Umar ibn Xattob yosh bolalarga pasoviya pulini belgilab beradi. Kishilarni ro'yxatini qilar ekan har bitta kishining ehtiyojiga qarab turib ularga oylik maosh belgilab berdi. Hatto kecha tug'ilgan chaqaloq bolalarni ham qiyinchiligi ehtiyoji bo'lmasligi uchun ularga pasoviya pulini belgilagan Umar ibn Xattob bo'ladi birinchi bo'lib. Ana shu bolalarga ham yetgan. U zotning o'ziga qilgan nafaqasi qanday edi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qorni og'ridi. Tabib ko'rib turib, asal yeng deb tavsiya qildi. Asalga pul yo'q. Kimda pul yo'q? Yer yuzidagi eng qudratli mamlakatda birinchi kishisi Umar ibn Xattobni cho'ntagida asalga pul yo'q. Baytul molda bir ko'zada asal turardi. Nima endi bir qoshiq asal? Nima endi bir piyola asal? Bizni tushunchamiz, lekin Umarda tushunchasi boshqacha edi. Sahobalarni yig'di shu uchun ham. Sahobalarni to'plab turib, agar ruxsat bersalar olaman, agar ruxsat bermasalar menga harom dedi. Yana qaytaratamiz. Bu kishi bizga o'xshab yeb ichib uxlab bozorda yurgan odammidi yoki inson ko'rishdagi farishtamidi? Bir qoshiq asalni ham ummatdan so'rab olmaydimi? Ha, so'rab olmaydi. Chunki bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu edi. U zot ertangi kunimda bugun gunoh qilmayman dedi. Ertaga bormam yo'lmanmi dedi. Mana siz bilan bizga ibrat bo'ladigan kishilar. Bir qoshiq asal uchun parlament yig'yapti. Agar bizning tilimizda aytish mumkin bo'lsa, sahobalarni yig'ib turib bir qoshiq asal olaymi deb so'rayapti. Siz bilan bizning iymonimiz taqozo qiladi bularga ishonishlikka. Biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganimiz uchun ishonamiz bunga. Endi bu dindan bexabar bo'lgan, bu islom ruhidan bexabar bo'lgan johil odamga aytsangiz, "Ola" deydi. Unchal emas-da endi, olaveradi-da. Biz qo'shnimizga ham olib yeb qo'yaveramiz. Lekin bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu payg'ambarimizning madrasasida ta'lim olgan, Rasulullohning duosini olgan kishilardan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Baytul molga shunday bir haris edilar. Shomga tijorat karvonini chiqarar ekan sahobalardan boyi bo'lgan Abdurrahmon ibn Avfdan 40 ming dirham pul so'radi qarzga. Diqqat qilib turinglar. 40 ming dirham pul so'radi. Qarzga berib tur deganida Abdurrahmon ham o'zi ham shomga tijorat bilan ketyotdi-da, aytdiki, aytib qo'yinglar dedi Amirul mu'mininga. Baytul moldan 40 ming pul olib tursin. Men Shomdan kelganimdan keyin nima qilaman? Qo'yib qo'yaman. Umar ibn Xattob bu javobni eshitgandan keyin o'zi bordi dedi Abdurrahmonga, aytdiki, "Ey" dedi. "Men pulni olib, ertaga o'lib qolsam, Baytul moldan olib. Keyin Amira mu'mini opti bo'pti endi rozimiz deb qo'ysang, Allohning oldiga borganda nima deb javob beraman? Oxiratimga qolishini xohlayapsanmi? Men o'lsam farzandlarimdan kelib undirib ketadigan senga o'xshagan baxil odamni olishni xoladim qarzni dedi. Ya'ni sendan olsam hujjat dalil bilan kelsa, kim to'lay desa, men desa, meni botiladi 40 ming dirham bor deb oxiratimga qoldirmaysan sen. Sen olasan, senga o'xshagan pulni yaxshi ko'radigan baxildan olishni xoladim dedi. Bo'lmasam olib ishlatib o'rniga qo'yib qo'yaman desa bo'lavardi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zini o'g'illaridan birini uylar ekan, o'g'li Osimni uylar ekan, bir oy Baytul moldan yangi kelin kuyovni nafaqa ajratib berdi. Bir oy musulmonlarning hisobidan kelin kuyov yashadi. Hech narsani g'amini qilmasdi. Bir oy o'tgandan keyin o'g'lini chaqirib turib, "O'g'lim" dedi, "Uylanganingizdan keyin bir oy musulmonlarni Baytul moldan yegizdim, ichirdim, endi" dedi, "bir chaqa ham bermayman. Endi chiqib tirishchiligingizni qiling. Xalifaning o'g'li men sizni oyoqqa turishingizga yordam beraman o'zim hisobimdan. Falon joydagi bog'imga boring, shu yerda mevasi pishdi, uzib bozorga borib soting. Qo'lingizga ozgina dastmoya bo'lganidan keyin falonchi savdogarning oldiga borib turing, nima olsa oling, qanday sotsa soting. Tirishchiligingizni o'zingiz endi o'tkazing dedi. Puldor akalarimizga bir namuna. Bolam qiylanmasin deb o'zimizdan oshib toshib bo'ldi. Uy joyda ham qib oldik. Uylanadigan ishni qilib qo'y dedi. Endi keyinchalik meni bolam eslangda otangizdan shuncha pul qoladimi sizga? Alloh berardimi? Farzandini mehnatga, rizqini o'zi topib yeyishlikka o'rgatyapti. Xalifa otasini hisobidan, otasini topgan puliga kun kechirayotgan o'g'il bola hech qachon bu tiyinni qayerdan kelayotganligi, qancha mehnat evaziga kelayotganligini bilmaydi-da, sarf qilishida ham polvon bo'ladi. Shunday emasmi? Umar ibn al-Xattob otalarga dars beryaptiki, bolalar sizlarni hisobingizdan kun kechirmasin, mehnat qilib pul topsin deydi. O'zi ota-ona o'g'il bolani uylab qo'yishlik qarzi yo'q, bilib qo'yinglar, ukalar. Farzandni ota-onaning ustidagi haqlarini bilamiz. Shularning ichida uylab qo'yish kerak otasi degan joy yo'q. Qani shu ruhda hamma o'g'il bolalar tarbiya topsa-da, ota-onalarga yukini solmasdan o'zi pul topishlikka, o'zi bir oyoqqa turishga harakat qilsa. Lekin unaqa puldorni tambal bolasi, otamni puli bor, uylab qo'yadi deydi-da, xotinni ham shart qo'yaveradi. Ha desa, puli ko'p. Puli kuyib olgan bola xotinni osonlikcha taloq qilmaydi. Otalar o'zlari bolalar uchun tarbiya qilib oladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ning kuyov o'g'li kelib qaynatasidan pul so'radi. Nozik masala. Qaynatadan kuyov kelib pul so'rayapti. Baytul moldan ozgina berib tursangiz deganida sen baytul moldan so'raysan deb qattiq jerkib haydab yubordi. So'ngra bir qancha vaqt o'tgandan keyin Umar ibn Xattobning qo'liga o'ziga shaxsiy pul tushgandan keyin 10 ming dirham pul berdi. Ya'ni Umar baxil, ziqina, qizg'anchiq odam bo'lmagan. Baytul molga mana shuni bir qattiq turgan. O'zini pulidan 10 ming beryapti, lekin baytul moldan saracha qilib bermayapti. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zining oilasidan zarracha bo'ladigan shubhali narsalarni ham nari qilar edi. Yana qaytaratamiz. Umar ibn Xattob odam bo'lganmikin-da? O'g'li Ibn Umar roziyallohu anhu hamma qilayotgan tijorat qilib, bozordan bitta tuyani oladi-da, sahroga berib yuboradi boqqani. Yaloqga chiqarib yuboradi deganda qabizda. Muddat kutib, tuya qaytib kelgandan keyin nohayotda bir semirgan, chiroyli kelishgan holatda bo'ladi. Bozorga olib kirib qo'yib, sotishlik ixtiyor qilib turganida, Umar ibn Xattob bozorga kirib qoladi, qo'lida darrasi bilan haligi tuyani shaklidan nohayotda bir ajablangan holda bu kimni tuyasi deb so'raydi. Siz o'g'lingiz Ibn Abdullohni tuyasi, ya'ni xalifani o'g'lini tuyasi. Deyishiga odamlar, bu dedi xalifani o'g'lini tuyasi ekan, kelinglar uni o'chirib qo'yaylik. Kelinglar mana ozgina o'tdan berib qo'yaylik, kelinglar qashib qo'yaylik deb turib, tuyani parvarish qilib ketishdi. Xalifani o'g'lini tuyasi bo'lganligi uchun. O'g'lini chaqirtirdi, o'g'li tezlik bilan yetib keldi. Nima bu dedi? Nima bu? Falon ish. Halolda ham haloli. Tuyani soting, pulingizni tanini oling, oshcha foydasini baytul molga topshirib qo'ying dedi. Siz bu narsadan taqvo qilishingiz kerak, foydasini baytul molga to'shtirib qo'ydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zini oilasini ham mana shunday shubhalardan ehtiyot qilar edi. Shubha haqida Umar ibn Xattob nima der edi? O'zini shubhali o'rinlarga qo'ygan kishi odamlar u haqida yomon gumon qilsa, o'zini malomat qilsin. Shubhali o'ringa o'zingni qo'yib turib, odamlar sen haqingda yomon gumon qilishadigan bo'lsa, o'zingdan boshqa hech kimni ma'lumot qilmaydi. Mana islomda hadiya degan narsa bor. Hadiya bu Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, bir-biringizga hadiya ulashib turinglar, tahaddu tahabbu. Bir-biringizga hadiya ulashib turinglar, bir-biringizga nisbatan muhabbatingiz oshadi. Mana bilamiz mashhur hadis. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Salmon al-Farsiyni mana qissasiga qarab murojaat qiladigan bo'lsak, 3 ta alomatini aytadi. Sadaqa yemaydi, hadiya yeydi. Hadiyani payg'ambarimiz ham olganlar. Endi qarab turing. Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning ayoli Otika binti Zaydga bir jub yostiqni hadiya qilib kirgizib yubordi uyiga. Xalifaning xotiniga bir jub yostiq kirdi hadiyaga. Yani bu berilgan hadiyani kattaligini ko'ring. Nohayatda katta hadiyada. Umar ibn Xattob bu narsadan bexabar uyiga kirsa, bir jub yaxshi yostiqqa suyanib o'tiribdi Otika binti Zayd. Qayerdan keldi bu dedi. Ha bizga Abu Musa hadiya qildi-da, shat tortdi-da boshiga bir chopdi yostiq bilan. Chaqiringlar Abu Musa dedi. Abu Musa kelarkan hali Umar ibn Xattob to'g'ri yaqinlashmasdan turib Amir al-Mu'minin shoshmay turing, shoshmay turing. Men chin ko'ngildan beryapman bu narsani deb turib uzr so'raganda yostiq betiga otib-urdi. Ol yostig'ingni dedi. Birodalar harom emas edi. Umar ibn Xattob o'zi so'ramoqdi. Nima uchun qaytardi? Chunki Umar ibn Xattobdan keyingi kelgan xalifalarga hadiyalar berilsa, ha bizdan yaxshiroq bo'lgan Umar ham olgan-u deb hadiyavozlik bo'lib ketmasligi uchun o'zidan keyingi bo'ladigan fitnani oldini olib hadiyani qaytarib berdi. Mana hadiya masalasiga qaytsak, biz hadiya ulashamiz atrofdagi odamlarga. Doim emas, majbur bo'lganda hadiya ulashamiz. Amali ko'payib qolganda, biror bir kursiga o'tirganda, biz berayotgan hadiyalarga qaraylik. Kimga hadiya beryapmiz? Bu hadiyaning orqasidan bizga nima bor? Albatta bir narsa bor. Hadiyamikin shu? Biz shu falonchi akamizga, falonchi akaxonimizga hadiya berayotganda, shu xuddi shu hadiyani miqdoricha hadiyani qaytmasligi aniq bo'lgan bir kambag'al, yetim, miskin tur xotinga beryapmizmi? O'sha qaytmasligi aniq bo'lgan joyga berayotganimiz aniq hadiya. Lekin bu yoqdagisiga haqida o'ylanib ko'rishlik kerak. Umar ibn Xattobga berilayotgan hadiya pora bo'lib qolmasligi uchun keyingi xalifalar bundan ibratlanib hadiyavozlik bo'lib ketmasligi uchun Umar ibn Xattob bir jo'p yostiqni ham chiqib beryapti. Bu degani hech kim hadiya olmasin, ab chiqib boshiga chopsin degani emas. Biz Umar ibn Xattobda kimligini ko'rib qo'yadik. Roziyallohu anhu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning hikmatli so'zlaridan. U kishi aytardi. Bir kishi gunoh ish qilgan bo'lsa, men uni Allohga itoat qilgan holimda jazoladim. Ya'ni bir odamni jazolagan bo'lsam, menga yoqmaganligi uchun, kayfiyatimga to'g'ri kelmaganligi uchun emas, Allohga osiy bo'lganligi uchun Allohdan qo'rqib turib azob jazoladim. Kim o'zini shubhali amallarga ro'baro qilgan bo'lsa, kishilarning yomon gumonlaridan omonda bo'lmaydi. U zotning hikmatli so'zlaridan. Kim o'zini sirlarini yashirsa, o'sha kishida fazilat va yaxshilik bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu adashib gapirgan gapi ham hikmat bo'lib chiqaradi. Sahobalar aytardi, go'yo Umarning peshonasida to'g'ri gapirtirib, to'g'ri yetalab yuradigan bir farishtasi bordek turar edi. Har bitta gapirgan gapi hikmat bo'lar edi. U zot do'st tanlashlik haqida nima der edi? Xotirjamlik va saodatda bo'lgan sodiq kishilar bilan birga bo'l. Zero ular yaxshi kunlarga shukr qiluvchi va musibatli kunlarga sabr bandalar bo'ladi. Seni o'ldirmoqchi bo'lsalar ham rostgo'y bo'lgin. O'zingni bekorchi ishlarga ro'baro qilma. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarning aynan bir ma'nosi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bir kishining zo'r islomdaligi nimadan bilinadi? Kiyimidan bilinadimi? Yurishidan bilinadimi? O'ziga dunyo va oxiratiga befoyda bo'lgan ishlardan o'zini tiyayotganda bilinadi. Alloh seni halok qilishligini xohlamasang, yolg'on guvohlikka o'rganma. Nabiy sollallohu alayhi vasallam yonboshlab yotarkanlar, sizlarga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam halokatga olib boradigan gunohlarni aytaymi? Allohga shirk keltirish, odam o'ldirishlik, zino dedilar-da, yonboshlagan hodishat cho'ka tushib o'tirdilar-da, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik davom etardi. Sahobalar bo'ldi qilsa bo'lardi, endi deyishlik darajasi ko'p gapirdi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Alloh bizni halok qilishini xohlamasak, birodarlar, yolg'on guvohlikka odatlanmaylik. Ko'rdinga aytib qo'y desa, ha deb qo'yamiz. Mana foydasi yo'q, mana kelgan narxiga beryapman, to'g'rimi aytib qo'ying usta deydi. Yo'q deb o'roring. Shu birodaringizni yolg'onchiligidan bir marta tiyib qo'ygan bo'lasiz. Uchramaydimi hayotimizda? Aytib qo'y, ha, o'shana bo'ldi deb qo'yadi, sizdan javob kutmaydi. Ya'ni siz sukut ma'nosi rizo. Uni yolg'on guvohligiga sherik bo'ldingiz. Allah halak qiladi yani sizi. Buzg'unchi va fojir kishilarni amallariga odatlanib qolmasligi uchun ularni do'stma, ulardan uzoq bo'l. O'zimizda zo'r gapimiz bor. Ulfatining olaqanot bo'lsa degan. Siz ana shu yomon fojir odamlar bilan jora ulfat bo'lib yurishsizmi? Shularning ishiga odatlanib qolasiz. So'kinishlik, sigaret chekishlik yo qandaydir nomaqbul ishlar borki, atrofingizda bo'lavursa, haligi ishlar o'rganib qolasiz haliginga. Uni sassiqligini bilmay qo'yasiz. Kishilar bilan munosabating doimo yaxshi bo'lishi uchun birodaring haqida to'g'ri gumonda bo'l. Kech qolsa to'g'ri ta'vil qilib qo'ying. Va'da sustdan chiqolmay qolgan bo'lsa bir uzr bo'lsa kerak deng, yaxshi gumon qiling. Shunda shu birodaringiz bilan muomalangiz doimiy bo'ladi. Allohga ibodat qilgan vaqtingda Robbingga xorligingni ko'rsat. Ishlaringni Allohdan qo'rqadigan kishilar bilangina maslahat qil. Chunki hamma maslahat beradi, lekin Allohdan qo'rqadigan odamning maslahati boshqa bo'ladi. Musulmonning og'zidan chiqqan hatto yomon so'zini ham yaxshilikka ta'vil qilish mumkin bo'lib turganida yomon tomonga burmagan. Bo'lib o'tgan yoki bo'lmagan narsa haqida emas, bo'layotgan narsa haqida g'am qil, shunisi afzal. O'tgan kunni o'ylab siqilib bo'g'ilma, o'tib ketdi. Ertangi kunni kelayotganda manaqa muammolar bo'lar ekan deb siqilma, hali kelgani yo'q. Bugungi kuning bilan yasha. Bu nohati bir hikmatli so'z. O'tgan ish haqida g'am qilishlik ahmoqlik, chunki o'tib bo'ldi u. Tug'ilgan bolani qaytarishlikka, osmondan tushgan suvni qaytarishlikka, ko'zdan chiqqan yoshni qaytarib ko'zga kirgizib olish mumkin bo'lmagandek, o'tgan ishni g'amini qilishlik orqaga qaytarishlikka sabab bo'lmaydi. Faqat esi yo'q odam bo'lsa bilan avvora bo'ladi. Bo'lmagan narsa haqida ham g'am qilma. Juda ko'p g'am tashvishlar insonni boshini o'rab turadi. Ertaga ana bo'lsa qana bo'lar ekan, endi mana bo'ldi, endi nima bo'lar ekan? Endi uloq bo'ldi. Endi qana bo'larkin? Allohda aytgani bo'ladi. Bugungi kuningiz bilan yashoring. Fattaqulloha va yuallimukumulloh deyapti Alloh taolo. Sizlar Allohdan qo'rqib yashanglar, Alloh ham yo'lda o'zi o'rgatadi. Yo ishonmaymizmi? Alloh va'da beradi. Men o'rgataman hamma yo'qda. Faqat mendan taqvo qilinglar dedi. U kishi aytadilar. Ar-rijalu salatatun va nisao salat. Erkak kishilar 3 xil bo'ladi. Xuddi shunday xotinlar ham 3 xil bo'ladi. Ayollarda birinchi turi. Hamratun afifatun muslimatun layyinatun vadudatun valud. Tu'inu ahlaha ala dahr. Birinchi ayol iffatlik, hayolik, muslima, itoatkor, muloyim, eriga muhabbatli tug'uvchi ayol. Bunday ayol erini hayotda mashaqqatlarini yengishligiga yordam beradi. Boriga sabr qiladi, yo'g'iga shukr qiladi, Allohga ham taydadi, erini Allohni rozi qiladigan yo'l yurishga yuboradi. Zamonni erini yengib qo'yishligiga zamonga yordam bermaydi. Mana qayerga berasiz, mana moda bo'lyapti ekan. Mo'lanasa qilish kerak ekan. Buni da qilar og'iz dedi Umar ibn Xattob. Ikkinchi toifa ayollar idish bo'lgan ayol deydi. Ikkinchi ayol faqat tug'adigan ayol deydi. Boshqa hech qanday fazilati yo'q. Tug'ib beradi bo'ldi. Boshqa hech qanday undan ko'radigan fazilatingiz yo'q. Uchinchisi deydi. Uchinchisi axloqi yomon. Mahri, qimmat, balad. Eriga muhabbatsiz, bo'yinga ilingan zanjir deydi. Alloh xohlagan bandasini bo'yiga buni zanjirni ilib qo'yadi, xohlagan bandasini buni zanjirni olib tashlaydi. Eriga muhabbati yo'q, hayosi yo'q, mahri balad, axloqi buzuq bo'lgan ayol deydi. Mana birinchi ayolda eshitdik. Demak, eriga muhabbatlik, muloyim, iffatli, ibodatlik zamonda erini sindirib qo'yishligiga yo'l qo'ymaydi, yordam beribdi. Sahobalar ayollar shunaqa bo'lishgan. Ular nima deradi? Eri ishga chiqib ketsa, ve falonchining bolasi biz dunyoda issiq sovug'iga, bori yo'g'iga, ochlik to'qlikka nima qilamiz? Sabr qilamiz. Lekin oxiratda azobiga chidamaymiz. Bizga topkelayotgan rizqni halol bo'lishigini harakatida bo'ling. Endi bunaqa bir yo'llanma bilan ko'chaga chiqayotgan er qanday qilib Allohdan taqvo qilmaydi? Endi bizgilarni olaylik. Mana ro'yxat. Mana spiska. Shunaqa qilmasak bo'lmas ekan. Hozir mana qilish urf bo'libdi. Mana qilmasangiz bo'lmas ekan. Nimaga bizni ayollarimiz ana shu sahobalar ayollardagi taqvoga, ibodatga yoki boshqa narsaga buyurmaydi? Hamma holida shunaqa ayol degasi bo'lishlaydi. Ular sahobalar ayollari. Bular biz ayollarimiz. Biz o'zimiz qanaqa bo'lsak, ahlimiz ham shunaqa bo'ladi. Ko'chadan kelib turib, palonchini menga mashinasini, palonchi solgan uyani gap, uyini gapirsak, ulardan ham tushunsa bo'ladi. Ularga tarbiya bermasdan televizor oldiga 24 soat o'tkazib qo'ygan bo'lsak, qanaqa bo'lsin? O'zimiz ekkan hosilimiz o'rib olyapmiz. Erkaklar ham shuhr bo'ladi dedi Umar ibn Xattob. Erkaklarning birinchisi iffatlik, hayolik, hayyin, sodda oddiy odam, muloyim, fikr egasi, aqlli kishi. Agar ro'parasiga bir mushkula chiqsa, hal qilishlikka o'zining ra'yi bor va maslahat solishlikka ham qodir. Maslahat ham soladi boshqalarga. Ikkinchisi, bir kishiki o'zini hayotga munosabati, fikri yo'q mustaqil, lekin maslahat egalaridan borib so'raydi, ularga gapiga kiradi deydi. Uchinchisi, shunday kishiki o'zining aqli ham yo'q, fikri ham yo'q, hayotda bo'layotgan ishlarga munosabati ham yo'q, birovga maslahat ham solmaydi, maslahat bersa, maslahatga quloq ham solmaydi. Erkaklar 3 xil, ayollar 3 xil. Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning nazdida ayollar, erkaklar mana shunday bir toifalarga bo'lindi. Inshaalloh keyingi darslarimizda bu suhbatni davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum subhana robbika robbil izzati masifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.